Gepliyar Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm gaddarly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan COVID-19 pandemiýa sebäpli girden çäklendirmelerini gowşadyar. Çölü ýüfi Moskwadan Türkiýe urutjak bolýarlar, başgalasyny basyş edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň döwlet departamenti Rus hökümetiniň söz azatlygyny çäklendirmek tagallalaryny çuňur alada beýan etdi. Döwlet departamentiniň metbuat sekretary Ned Price 3-nji martda Moskwa kadiýeti Abaşa tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň jederli daşary ýurt agenti kanuny laýyklykda kampaniýa salynan jerimeler boýunça apellasiýasyny ret edenini beýanat berdi. Bizi bugün Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentlerini belli galmak kanunçylygynyň astyna salynan jerimeler boýunça apellasiýasynyň ret edilmegi aradalandyrýar diýip Price aýtdy. Bu kanunlar şonsuzam Russiýada telewizioniýa we radio ýaýnymlary berk çäklendirilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň şahamçylarynyň işini mundan öwelek çäklendirmek üçin hem de olaryň rus halkyna dogry we objektiw habarlary bermeginiň öňüni almak üçin edilýän açaçan tagallalardyr diýip ol aýtdy. Price Moskwanyň hereketlerini kabul ederlikse adlandyrdy. Belarusiýada garaşsyz we halkara habar beriş serişdeleriniň bolmagyny goldamagy dowam etdirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistanyň müňlerçe opozisiýa tarapdary premier-ministr Nikol Paşinyanyň wezipeden çekilmegini talap etmek üçin paýtagt Yerewanyna ýürüýiş geçirdi. 10 müňden gowrak demonstrant 3-nji martda parlament binasynyň içine we üçeýini mergen yerleşdirmek ýaly bir howpsuzlyk çäreleriniň arasyna binanyň öňünde ýygnanyşdy. Ondan ozal Paşinyan maslahata gatnaşmak üçin parlamente geldi. Bu ýürüýiş prezidentiň ýaraly güýçleriniň başlygyny işden boşatmak baradaky buyrugy gol çekmekden ýüze urmagynyň ideýany Ermenistanyň fiýaty krizi isin has çuňun äwelliligi tarap ýönelmeginiň ertesini geçirildi. Geçen hepde ýokary dereceli harbylar Azerbaýjan bilen bolan söwüşe çemeleşigi sebäpli Paşinyany işden çekilmäge çağıranyny Paşinyan olary Ağdırlışık finansiyonunu ayıpladı ve başstabın yol başlığını işten ayırmak istedi. Ermenistan'ın prezidenti Armen Sarkisyan 2. Mart'ta, 2. gedek başstabın başlığı Onik Gasparyan'ı VDP'den boşaltmak varadak buyruğu kol çekmekten boyun kaçırdı. Ermenistan'ın prezidentin rolü yetatan simbolik hâsiyeti iyidir. Bir moda täze dikilen harbi häkimiýete garşy geçirilýän protestler zorluk bilen basylyp ýatyrlanyp, adynan 32 adam öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Birma boýunça wekili Şranar Burginer 3-nji marty harbi agdyrylşygyň iň gany güni häsiýetlendirdi we geçen aýyň dowamyny 50-den gowrak adamyň öldürilendigini sözüne goşdy. Başga-da köp adam yaralandy. Şaýatlar we wideolar bir näçe şäherde polisiýanyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz, rezin ok we Odulanan onu verkediyar. Harvalar 1. fevralda yurdun demokratiya bilen 10 yıllık finalını sonlandırolu bari, Birma günnelik protestlerden ezir çeker. Agdarlyşyk liderleri saylanan hökümeti işten çetletdi we ýurdun de facto lideri Aung San Suu Kyi we onuň partiýasynyň beýleki agdalaryny tutsak etdi. Aktivistlere görä ýüzlerçe adam şolsany adynan 6 jurnalist tutsak edildi. Agdarlyşyk barha ýokurlanýan halkara tanqydy. Şolsany harby häkimete garşy günwatar sanksiýalaryna sebäp boldy. Britaniýa bir manyma sowat etmek üçin BMG-nyň howpsuzlyk kengeşini 5-nji martda duruşga çagyrdy. Birleşen Ştatlar harby häkimete garşy has köp çäri görmegi gödüňini tutýan onaýtdy. Ýewropa Birleşigi bolsa ýaraksyz raýatlary oka tutmak, halkara kanunçylygyny gözüň örtüle bozmakdyr diýdi. Uwgan resmiýleri Gunnogor Jalalabad şäherine bomba partlamagyny netijesinde bir Lukman aýalyň ölenligini aýdýar. Nangarhar vilayetiniň häkiminiň metbuat sekretaryna görä Lukman minip barýan rikşasyna magnit bomba ýapyşdyrylandan soňra öldürildi. Başga-da bir çağa yaralandy. Metbuat sekretar Lukmanyň bir hususy hastahananyň çağa dogrulýan bölümine işleýändigini aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almady. Iki gün öňe Islam döwleti ekstremist toporunyň jogapkärçiligi öz üstüne alan Jalalabad Bat hücümünde 3 ayal medi işgar atılıp öldürüldü. 3-cü martta Kavul Üniversitetinin bir profesörü Şolbırvaqda din alımı Oğan payitahtına atılıp öldürüldü. Bu hücümün cogapkarçılığını hiç kim öd üstüne almadı. Oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında Katar'da devam ediyen parahatçılık gepbeşiklerinin fonunu jurnalistleri, rayet aktivistlerini hem de resmileri nişana alayan hücümler son aylarda tutuş Oğanistan boyunca